Velkommen til Bords med Lars Seier Christensen og mig, Ole Troelsø. Lars ejer det meste af geranium og alkemist. Og gør han det, fordi han ikke kan leve uden avantgarde gourmetmad? Det bliver vi klogere på i dette podcast, hvor vi skal spise den mad og drikke den vin, Lars synes allerbedst om. Jeg havde egentlig troet, at det ville føre os til geranium eller alkemist, men sådan skulle det ikke gå.
Jeg troede jo, jeg var rigtig smart, da jeg foreslog, at vi skulle lave det her podcast. Og jeg spørger manden, som ejer alkemist og det meste af geranium. Jeg tænkte, det måtte jo udløse en middag på geranium eller alkemist.
Det var det, der var bagtanken.
Og nu sidder vi på et hotelværelse og venter på room service.
Men det er god room service.
Ja, og det er jo ikke bare et hotelværelse, det er en suite på Langterre.
Det er i hvert fald mit foretrukne rum her på hotellet.
Da vi aftalte at mødes, så spurgte jeg dig, hvad dine livretter var og dine yndlingsvine. Fordi jeg tror, at vi er mange, der synes, det kunne være interessant at høre, hvad en fyr som dig, der har den her profil med en 3-stjernet, en 2-stjernet. Den ene har været nummer 1 på World's 50 Best, og Alchemist ligger nu nummer... Hvor ligger Alchemist?
Nummer 5.
Nummer 5. Du sagde, jeg er ikke så vanskelig, det skal bare smage godt. Og så sagde du Vichy Soise, så sagde du blæksprutter. Og det var jo egentlig ret beskedent.
Ja, yeah, altså jeg er jo meget altædende, for at være helt ærlig. Der er ikke ret mange ting, jeg ikke kan lide, hvis det er lavet ordentligt. Det er selvfølgelig en forudsætning, men hvis folk har gjort sig lidt ud med at bruge friske råvarer og sådan noget, så er jeg meget lidt kredsen, vil jeg sige. Og så kan man sige, så er det så nemt at sige, skal vi ikke have noget kaviar? Og det kan jeg selvfølgelig også godt lide, men det, jeg synes også, noget som blæksprutte for eksempel, kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan rigtig godt lide lidt stærke ting, altså noget, hvor der er chili i. Jeg holder også utrolig meget af chili con carne, faktisk. Og så har jeg altid haft en svaghed for kolde supper, og det er jo... Vichy Soise er jo et rigtig fint eksempel på, og det er længe siden, jeg har fået det, så jeg tænkte, at når jeg nu havde frit valg på alle hylder, så måtte jeg jo allerede slå til.
Okay, så spurgte jeg dig til vin, og så sagde du rødvin, gerne Cabernet Sauvignon.
Ja.
Det sagde jeg til Sigurd Møller Vinhandel, og det resulterede så i 4 flasker. Og jeg vil foreslå, at vi smagte dem blindt for at få lidt skæg ud af det, hvis du er med på den.
Det kan vi godt, men jeg synes altid, at det var nemmere at sige, hvilken vin det var, hvis man så etiketten.
Ja.
Men for min skyld ingen alarm.
Ja.
Men jeg er ikke skrabt til det.
Det er jo heller ikke, fordi det skal være en konkurrence som sådan. Det er bare min erfaring med, at når man får dem blind, så er man mere åben over for indtrykkene.
Ja, så faktisk det. Det lyder godt.
Sådan. Vin nummer 1. Skål.
Skål. Og den er kraftig. Den har sådan en sjov, sød bismag.
Ja, for Cabernet er jo tydelig nok, men om det er ren?
Jamen, der er et eller andet i den, ikke?
Jeg har slet ikke sat mig ind i vinene. Jeg fik dem bare, og så har jeg åbnet dem. Jeg ved så, hvad de hedder, men jeg har ikke sat mig ind i druekompositionen.
Altså, jeg har jo en vis aversion, når folk de begynder at hive alle mulige blomster og mærkelige ting ud af ærmet for, og det er jo enormt svært at beskrive smag. Men jeg har nogle gange hygget mig lidt med, når jeg har været til vinsmagninger, for jeg kan ikke tage det så alvorligt. Og så bare sidde og tage nogle ting ud af den blå luft.
Ja.
Det var meget seriøst, og tænker, det var sådan en interessant
observation. Nå, du finder på noget, som du slet ikke smager.
Ja, det er en mærkelig eftersmag af elefant og gammel lædersadel her, ikke? Og så er folk sige, meget interessant, at Christensen, de vil typisk også gerne sælge mig noget, så jeg kan sige, at jeg er helt væk. Men det er faktisk ret underholdende, du skal prøve det engang. Bare vælge nogle helt absurde ting, så vil folk se på dig som en stor, innovativ smager. Så.
Er der noget elefant i den her?
Nej, måske lidt leopard, men ikke. Men der er et eller andet, den der lidt søde. Nu tror jeg ikke, vi er derinde, eller det er vi ikke, tror jeg, men det er jo sådan lidt den der smag, du også har i Amarone nogle gange, synes jeg, sådan en lidt sød.
Ja.
En lidt sød.
Som kommer fra de her tørrede druerne, før de laver vin på dem.
Ja. Men altså,
forstår jeg på dig, at du synes, den er lige i overkanten?
Jeg har aldrig været så vild med det der, når det bliver, når der ligger den der søde eftersmag. Og jeg har diskuteret det mange gange med folk, der var store Amarone-fans. Og de kan sige, at de kan slet ikke smage det, men jeg ved ikke, hvad det er med mig og den der lidt søde bismag.
Kunne du heller ikke lide det i 80'erne?
Der var jeg slet ikke på det plan. Så jeg vidste sikkert lige så lidt om det dengang, men dengang havde jeg ikke rigtig anledning til at smage store vine eller gode vine i stor stil.
Nej. For jeg husker Amarone fra da jeg var ung, så var der sådan, Amarone, det kunne man lide, fordi det var, kan du huske den der, det er ikke Amarone, men der var en, der hed Sutter Home, som Netto havde i 80'erne.
Nu boede jeg jo ikke i Danmark på det tidspunkt, så der boede jeg i Spanien.
Der var du, der havde du barn.
Ikke? Så, ja. Så der var det jo spanske vin. Vi var så heldige faktisk, at min daværende partners far kunne godt lide at lave en god forretning. Mm-hmm. Så han kunne godt lide at købe fra sådan nogle konkursboer.
Ja.
Og så var han kommet til at købe et par tusind flasker Vega Sicilia.
Nå.
1973, jeg kan stadig huske. Ja. Så vi to unge folk var lige på det punkt ret godt vand, fordi vi drak Vega Sicilia hver eneste dag.
Så det havde I barn?
Nej, det var faktisk hjemme hos ham, men vi kom ret tit af samme grund. Så,
ja, ja.
Så ligegyldigt hvilket skab det åbnede, så lå der bare Vega Sicilia. Så det,
okay.
Og det er jo, hvis man ikke er meget vininteresseret, så var det jo, eller er det jo en af Spaniens allerstørste vine fra Ribera.
Ja.
Distriktet, som jeg jo generelt holder meget af, det er også der vores meget dygtige danske ven, Peter Sisek, holder til.
Ja, det er det i hvert fald. Og det var jo, da Vega Sicilia var jo egentlig grunden til, at Ribera del Duero fik sin egen denomination, tror jeg det hedder på spansk. Den var egentlig designet til dem, fordi der var ikke andre af dem, der lavede noget stort.
Men de startede jo også, jeg tror de er gået lidt væk fra det, men de startede jo også med sådan en Bordeaux-blend.
Ja,
de, ikke?
Det gjorde de.
Og så er de gået mere over til Tempranillo, ligesom alle andre i årens løb.
Ja.
Men de står jo fantastisk godt. Jeg var til en smagning af nogen, Vega Sicilia fra slut 60'erne og begyndelsen af 70'erne,
ja,
for et år eller to siden.
Okay.
Og, altså, de stod knivskarpt, helt friske og, fantastisk. Så der fik vi en god start på vinlivet, om inden den var lidt ensformig.
Mm, okay. Jamen, så er det, der har været dit udgangspunkt. Det er ikke et dårligt udgangspunkt.
Nej, det gik formentlig mest ned ad bakke de næste år efter det. Men jeg kan huske, da jeg var dreng og boede i Jylland, der var det ikke hver dag, man kom ud og spise. Men der kan jeg huske, at jeg uvægerligt altid spiste en halv stik kylling.
Ja.
Fordi af en eller anden grund, så synes jeg, det for mig var forbundet med at gå på restaurant med min far dengang. Så det holdt jeg meget af. Men det stod sådan lidt for mig, som det kunne man kun få, hvis man var ude at spise. Og jeg kan også huske, at en gang imellem var opsøge min mor, som boede i København, og hendes mor, min mormor, og hun tog mig altid ind i Dals Varehus Cafeteria, hvor de havde tomatjuice, som jeg holder meget af til i dag, ganske vist helst tilberedt med lidt vodka og lidt spices, men jeg kan huske det der tomatjuice, det var heller ikke sådan noget, man ligesom havde hjemme, så det stod for mig meget klart forbundet til, at man skulle ind i Dals Varehus Cafeteria og drikke tomatjuice, og det var en stor oplevelse altid. Men jeg vil nok sige, den vigtigste ting, det var, at der var en eller anden western engang. Jeg mener, det var med Robert Redford og Butch Cassidy og Sundance Kid, eller hvad pokker den hed.
Ja.
Og der satte de så nogle gange ned i ørken under måneskinnet, og så havde de her tændtallerkener, har det vel været, og så spiste de baked beans.
Ja.
Og det synes jeg var simpelthen så cool, når de sad der med deres tændtallerkener og spiste baked beans. Så det ville jeg gerne prøve. Og siden da, jeg har faktisk haft en stor passion for Heinz baked beans. Det kan jeg altså godt lide.
Ja.
Og det kan jeg stadigvæk finde på. Og der er altid lidt på hylderne i køkkenet, fordi en portion baked beans med lidt chili, det smager ikke dårligt. Jeg har en stor svaghed for, jeg har det hele tiden en stor svaghed for bønner. Det må godt blive blandet med baked beans og kidney beans, og så det bliver sådan lidt chili sin carne-agtigt, ikke? Men det holder jeg meget af. Jeg holder meget bønner i alle mulige linser og sådan noget.
Okay, nå, det er jeg glad for, at du ikke sagde. Så har jeg jo været nødt til at arrangere, at vi skulle have
toast med baked beans.
Nå, Nej, vi skal bestemt ikke have baked beans. Vi skal have Københavns fineste hotelgastronomi fra Marshall, som har en stjerne i Michelin-guiden. Det er selveste køkkenchef Jakob de Nergård, som kommer op i Sweden for at præsentere maden.
Nu skal vi have Chilardot Østers med en vandet mælk, sprød brødcouton, citron og rosette kaviar. Efterfølgende skal I have Legal Østers med hvid soja, yuzu, finkelime og wasabi. Og så har vi vores danske rejer med sauce cocktail og piment d'espelette. Og så har vi lavet en lille version af vores caviar surprise med urtecreme, dansk hummer og kaviar. Og her har vi så vores berømte courgette, hvor vi har lavet dem, fordi vi er så heldige lige nu, at sæsonen både er med sorte trøfler og med de hvide trøfler. Og så har vi vores toast med brioche af Carl Johan og Ramon Ibeco.
Jamen, så fik vi jo alle de der oplagte favoritter som trøfler og kaviar og østers, så det er jo ting, som er sværere ikke at have på sin liste, og spansk skænke også selvfølgelig.
Ja.
Men det er faktisk et fint lille udvalg af snacks, de har her, så selvom jeg kan se, at han har flottet sig lidt med lidt ekstra kaviar, så er det ikke første gang, jeg prøver at pare de her.
Nej, jeg har også prøvet dem før. Jeg er meget glad for både gougère og de der. Altså, gougère er sådan en, det står for mig som det mest franske. Altså den mest franske snack overhovedet, ikke? Ja. Med
friske trøfler.
Ja.
Skal vi starte med det?
Wow, der er meget smag i dem.
Ja, det er lækkert. Jeg har altså hørt, at det ikke er noget særligt godt trøffel over i år. Men ja, det kan man ikke smage på dem her.
Nej.
Men der er et eller andet, så er det regnet for meget, eller regnet for lidt, eller noget der.
Ja. Så vi har gougère, og så har vi en creme indeni med trøffel. Måske har den også fået en lille trøffelolie, eller hvad for?
Det tror jeg. Der er meget trøffelsmag i hvert fald. Men den plejer jo uden for sæson at være med sorte trøffler, så det er her på stedet. Så den får lige et nøkke op af.
Nu er du vant til de her snacks, så hvad vil du foreslå, vi prøver nu?
Jeg vil nok starte med østersene.
Ja. Hold op på smerten frisk, den her kaviar.
Ja, det er også svært at gå galt i byen med.
Ja. Men du ved, nogle gange kan du få noget, hvor det så smager lidt af mose eller et eller andet. Den her står.
Ja.
Og hvordan klarer østersen det?
Ja, den forsvinder jo lidt i al kaviaren. Ja. Den anden er mere ren østers, ikke? Så hvad siger du, ikke?
Jeg kan desværre ikke spise den, så kan vi i hvert fald ikke gøre interviewet færdigt. Jeg bliver syg.
Nå.
Jeg tror, jeg har simpelthen spist for mange.
Ja, det er så er der jo flere til mig.
Ja, det
er. Jamen, den smager jo dejligt, og den østers er også meget højt op på listen, vil jeg sige. Men jeg synes, den var fornemt, når du spurgte efter livretter, men ja, det er dejligt, vi får dem alligevel.
Mm. Og så var det danske rejer.
Og hummer, ikke?
Og hummer. Den ene er med hummer, ja. Hummer og kaviar. Og den anden med rejer, det er jo faktisk et super godt køb at gøre. Jeg regnede ud på et tidspunkt at gå herned, sidde i baren og bestille snacks. Du får en smagsoplevelse, der ligger helt op i toppen for nogle få hundrede kroner.
Ja, det er faktisk meget rimeligt med de der ting, og skænken og sko, ikke?
Ja. Skal vi spise rejerne, før vi spiser skænken?
Ja, det er nok en god idé, ikke? I sæsonen så laver de den samme lille kanapé der med friske fjordrejer. Og det er jo sådan, altså. Så er den endnu mere fantastisk, men det smager også godt, ikke?
Jeg er bange for, at du skal spise kaviar igen nu, Lars. Det.
Jamen, er det kaviar, du ikke kan spise, eller var det østers?
Nej, kaviar kan jeg godt. Nå. Det var bare. Okay. Ja. Nej, du får ikke en kaviar. Du kan godt få min østers. Altså igen, den her friskhed, ikke? Hvor du bare siger hummer, så kan man sige, nå ja, men her der er syre, og så den måde, som kaviaren går ind og salter det.
Jeg synes, det er en god måde at spise hummer på her, ikke? Jeg synes nogle gange sådan at spise en hel hummer. Det kan godt blive lidt flat, synes jeg. Mm. Der er mange skaldyr, jeg ville foretrække i hvert fald, ikke? Ja, men sådan her smager det rigtig godt.
Og jeg synes også, at kaviar gør virkelig noget, ikke? Ja, altså, fordi det er jo det der, som sker nu af, ej, hvor får man kaviar mange steder, ikke? Altså.
Ja.
Og nogle gange så betyder det også, at priserne ryger op i et leje, som måske bliver lidt svært at forstå.
Ja, men det er jo den nemme måde at tage lidt mere for en ret, det er lige at smide en teske kaviar på det.
Ja. Ja.
Der var jo ikke så vanvittigt mange restauranter, det var, at vi boede lidt uden for Viborg. Og det var typisk sådan nogle kroer. Det er for længe siden, jeg kan ikke huske, hvad det var for nogen, men jeg er ret sikker på, at det ikke sådan var den højere gastronomi, men når man når man så frem til sådan en stegt sprød kylling der, så var det altid en stor oplevelse. Men det er sjovt, hvordan man ligesom forbandt den med, lidt ligesom tomatjuicen, at det ville være mærkeligt at spise hjemme. Det var, når man kom ud, så fik man det der, ikke?
Ja, ja. Men man tænkte, at det var en grillkylling, men i virkeligheden var det en friteret kylling
hjemme. Sandsynligt, ja. Så det var mere frikadeller og...
Ja.
Og sådan gode danske retter.
Var det så din far, der lavede mad?
Ja, det må det have været, fordi jeg havde ikke noget forstand på det i hvert fald, så det har det været. Det tog faktisk lang tid, før jeg selv kastede mig ud i at lave noget som helst. Fordi selv da vi havde værtshuset nede i Spanien der i begyndelsen af 80'erne, der stod jeg for drinksiden, og min marker stod for køkkensiden, og på det tidspunkt ville jeg have... Jeg har haft vanskeligt ved at spejle det, ikke, vil jeg sige. Nå. Så det kom først lidt senere, og det jeg synes, det var sjovt at lave. Så det var først, da jeg var et godt stykke op i 20'erne, at jeg overhovedet eksperimenterede med det. Nu har jeg så heller aldrig... Fordi at vi havde en bar-restaurant, det var mest bar om sommeren, lidt mere restaurant om vinteren, ikke? Ja. Så spiste vi jo aldrig hjemme, jo. Så hvis ikke vi spiste der, så gik vi lige ud og spiste et eller andet bagefter. Så i det hele taget i mit liv har jeg spist ude rigtig, rigtig meget af tiden. Så behovet for ligesom at selv at stå og lave mad har været begrænset, eller ikke været prioriteret i hvert fald.
Ja.
Det er så blevet lidt de senere år, men nu synes jeg faktisk, det er meget sjovt at lave det selv nogle gange, men indtil jeg var... Det ved jeg ikke. Langt op i 30'erne, så spiste jeg stort set ud hver dag. Ikke nødvendigvis fint, det kunne sagtens være en burger eller et eller andet, men det var bare sjældent, du selv stod og rodede med det hjemme.
Ja, det er jo nærmest et stikord til at spise iberikoskinke.
Ja, det er heller ikke dårligt.
Den er meget mørk, hva'?
Ja, den ser godt ud. Det er sådan en helt lille... Er det ikke en bikini sandwich, det hedder i Barcelona?
Jo. Bortset fra, jeg tror, der skal også være brød ovenpå, hvis det er bikini.
Ja, med smagene.
Mm. Var det sådan en skinke, I serverede på jeres værtshus?
Det tror jeg, jeg kan sige nej til. Det var faktisk mest sådan en buffet, vi havde. Mm. Med sådan faktisk lidt skandinavisk stil, fordi om sommeren, så levede vi meget af engelske turister, du ved, de her store grupper, der kom fra Manchester og Newcastle og drak igennem, skulle jeg helt så sige, ikke? Selv fadøl til dem. Men om vinteren, så er der helt andet publikum, og der virker det mere naturligt at cater for nogle af de skandinaver og sådan noget, der var nede i Sydspanien, som det jo var. Og der havde vi sådan en buffet med et mix imellem nogle lidt mere klassiske danske ting og lidt mere internationale ting.
Stod der en skinke på den buffet?
Ja.
Nej.
Det var ret billigt, så vi var nødt til at bruge billige råvarer.
Okay. Men det er utroligt, så meget den kan smage af, som skinken her. Den har den der syre, og så også sådan lidt lakridssødme.
Altså jeg vil sige, jeg kan bedre lide spanske skinker end italienske, hvis det kommer stykket og holder meget af den der pata nigra-variant.
Ja. Tror du ikke, det var pata nigra, vi fik her?
Jo, det tror jeg også sandsynligt, men... Og så er det også meget sjovt, fordi dengang, man ser det ikke så meget længere, men dengang i alle de mere klassiske barer, der hang de jo op i loftet, skinkerne, hvilket egentlig synes var lidt mærkeligt, at man havde så mange skinker, men det viser sig så at være fordi, at det var den måde, man sparede op på. Så hvis man havde lidt penge til overs, så en af de sikreste investeringer, man kunne lave, hvis man i øvrigt havde en restaurant og kunne sælge det, det var faktisk sådan nogle hele skinker, fordi de bliver jo bedre og bedre med årene.
Det var pokkers.
Og så stiger de i pris, så det var egentlig væsentligt mere solidt, end at sætte sine pesetas i banken. Så det var egentlig en opsparing for mange af de her barer. Det var den måde, de sparede deres kapital op på. Så nogle af dem havde jo 50-100 af de der skænker op i loftet.
Ja, ja.
Og i og med, at de jo for så vidt bare modner og kan holde i rigtig, rigtig mange år, så er det en ganske solid måde at spare op på, fordi en 10 år gammel skænke er dyrere end en helt ung en. Ikke?
Ligesom med vin?
Ja.
Nå, skinkebanken, det var måske et koncept.
Det var, derfor, at mange af de der små spanske caféer, små barer, de havde alle de der skinker.
Ja, ser man det? Jeg synes, at jeg har set det også i nyere tid. Sådan
nogle, du ser det nogle gange. Nu tror jeg mere, det er dekoration og den ikke til historikken.
Ja,
ikke? Men dengang var det meget udbredt. Og det var også dengang, hvor man stadig rigtig fik tapas og sådan noget, ikke? Så de, altså gratis tapas, som fulgte med alle drinksene, ikke? På klassiske spanske barer, det var det i hvert fald dengang, ikke? Hvis du var oppe i Granada eller Cordoba eller sådan noget, så allerflest steder, så fik du sådan en lille mundsmag med.
Jeg tror lige, jeg vil tage den anden flaske. Og så...
Du vil vel afsløre, hvad det er, vi drikker, så ellers skal det være hemmeligt.
Du kan bestemme, vi kan også smage dem først, og så afsløre dem bagefter. Vi kan også tage dem en af gangen. Det skal være, hvordan de
tager. Ja, mens det står i frisk erindring, så er det måske meget godt. Men altså, du bestemmer. Det er
vil du gætte?
Det er din podcast.
Vil du gætte, før jeg afslører den?
Skal jeg virkelig ydmyges?
Mm-mm. Eller, den har fået lidt mere kant nu, ikke?
Jeg kan ikke rigtig blive klog for det der lidt søde. Men altså, det kunne også tilsige, at det var et eller andet amerikansk. Men, lad os se, hvad det er.
Det var altså meget godt ramt. Det er Haït Vilaine La Belle Cuisine.
Okay. Og det er Napa, de har lidt det der søde nogle gange.
Mm. Og Haït Vilaine, det er jo Hubert de Vilaine fra Romanée Conti, som giftede sig med en amerikansk kvinde, familien Haït, som lavede vin i Napa. Og så begyndte de at lave en vin sammen. Altså, de lavede en vingård, ikke Romanée Conti, men Hubert de Vilaine. Så det er deraf, det kommer. Så de er jo meget eftertragtede, de her. Okay, og det er 60% Cabernet Sauvignon, og så er det 40% Merlot. Så det er jo der, sødmen kommer fra. Så den skal helt klart stå. Jeg prøver lige at hælde lidt op, så kan vi stille den til side. Fordi...
Det er jo det, vi har afsløret den. Det gør jo ikke, at vi ikke kan drikke den.
Nej.
Lad den endelig stå.
Jeg havde en smagning af nogle amerikanske... Der var nogle amerikanske vin med i smagning, og nogle af dem, de var simpelthen... De var for meget. Det var... Så lod jeg dem stå på anden og tredje dagen, der begyndte det at blive interessant. Og det betyder jo simpelthen, at man skal sørge for at dekantere de der kæmpe...
Lod dem stå åbne i flere dage?
Altså, jeg satte en prop i, ikke? Men du ved, så havde vi jo smagt den, når vi var en gruppe, så vi havde drukket halvdelen af flasken eller noget, ikke? Og så står den, og så tit så går jeg og smager på dem sådan i en uges tid. Ja. Nogle af dem, de falder sammen, men nogle, de bliver bare bedre og bedre.
Jeg har jo købt en af de der Enomatic-maskiner, hedder de vist, ikke? Hvor du kender Coravane, ikke? Men hvor du sådan har en mere permanent Coravane-tilstand. Og der kan jo selv en god vin, fordi du så lukker overfladen, så den ikke bliver ved med at få ilt med den her gas. Der kan selv en god flaske altså stå i 3-4 uger, vil jeg sige, ikke? Fordi du hiver kun et glas ud af den ad gangen, ikke? Ligesom Coravane, men bare fast inde i et skab, så du bare trykker på en knap, ikke? Det eneste problem med det er, at de smager jo alle sammen, som om du lige har åbnet flasken, fordi den har ikke fået nogen iltning, vel? Så snart du trækker noget ud af den, dækker gassen, ikke? Ja. Så der synes jeg nogle gange, at du er nødt til at lade den stå en halv times tid eller sådan noget for bare i glasset, ikke? Ja. Men det har jo selvfølgelig den fordel, at hvis man har lyst til at prøve lidt forskelligt, og man ikke overgår at drikke en hel flaske, så kan man nøje med et glas eller to.
Mm. Jeg bruger det meget. Den ældste flaske, jeg har i kælderen, den er fra 16. Og så tapper jeg af dem måske en gang om året eller noget. Jeg har en Toro, altså Tempranillo for Toro. Og det er i øvrigt Vega Cecilias projekt dernede. Nu har jeg glemt, hvad det hedder. Den hedder Pintia.
Ja, Pintia, ja.
Årgang 2010. I 2016 tappede jeg et glas, og så skriver jeg det på etiketten. Jeg gjorde det i 17, jeg gjorde det i 18, og så tror jeg også, jeg gjorde det i 19, eller også så glemte jeg det. Fordi vi flyttede, og så der rod i flaskerne, og så i 22, der fandt jeg flasken igen.
Med koravin?
Ja. Og ved du hvad? Den smagte fuldstændig frisk, skarpt. Og så prøvede jeg også i foråret, den stod stadig fint. Det er simpelthen imponerende. Der er nogen, som ikke holder, og det er typisk de lidt lette vine og hvide vine. De kan godt have svære ved det, men...
Jamen, det kan da godt være, at de holder mere end 3-4 uger i den der maskine der, men så lang tid har de bare aldrig fået lov at overleve.
Nej, jeg ved det. Det er jo også lidt mærkeligt at gemme dem så længe.
Men det er jo faktisk også, man begynder at se dem rundt omkring i barerne også, og det er meget fedt, synes jeg, vi har også en på Dansk Royal faktisk, hvor man ligesom kan give folk, der måske ikke har lyst til at bruge en formue på en flaske vin, så kan de få lov at prøve et enkelt glas. Ja. Det er selvfølgelig heller ikke billigt, men det er alligevel noget andet end at købe en hel flaske, ikke?
Jo. Meget tydelig elefant, ikke?
Jo, og lidt gammel sadel.
Elefantsadel, det var det. Den er friskere, er den, ikke?
Jo.
Og så har den noget, jeg godt kan lide. Den har sådan lidt mineralitet, ikke? Lidt kalk eller sten, eller hvad man nu skal kalde det, oven på. Hvor den anden, den var sådan mere sød, der har den her for mig lidt friskhed. Oplever du det?
Ja, her vil jeg jo... Altså sådan en hurtig bud ville være, vi var måske i Spanien, men...
Ja.
Men altså, det er jo svært.
Jeg kan godt forstå, hvad du mener, når du siger Spanien.
Men det er jo rigtigt for at vende tilbage til Pintia, det der. Jeg kan også meget godt lide Toro. Det er også der, Tamantia og Numantia kommer fra,
ja,
ikke?
Det er det, ja.
Og det er jo bare forlængelsen af Ribera i virkeligheden, ikke? Men der er også nogle rigtig fine mine der.
Altså, det, jeg ved ikke, hvordan du har det, men den giver mig lyst til at ringe efter noget Vichyssoise, den her rødvin. Skal vi gøre det?
Det gør næsten alt, jo. Altså, det er måske ikke det mest oplagte kompagnon til en Vichyssoise, sådan en tung rødvin, men...
Nej.
Men omvendt vil jeg nu også sige, det synes jeg ikke, man skal være slave af, det der med, at man skal drikke hvidvin til det ene, og man skal drikke rødvin til det andet. Det er, hvis vinen smager godt, og maden smager godt, så behøver man ikke at være slave af, hvor fantastisk afstemte de er, synes jeg.
Det kan jeg godt lide, du siger, for det synes jeg er forfriskende. Og jeg tænkte det jo også, da du nævnte vinene og det, men man skal jo netop ikke være slave af det.
Nej. Det synes jeg ikke. Altså, jeg synes jo generelt, at når man tager vinmenuer rundt omkring, at der er alt for meget hvidvin og alt for lidt rødvin. Ikke? Men det er selvfølgelig min præference, men det er måske nemmere at slippe afsted med sådan nogle middelmådige hvidvine, end det er at slippe afsted med middelmådige rødvin. Og,
ja.
Og mange af de der vinmenuer skal jo hænge sammen rent økonomisk for restauranterne, så det er måske fristende at smide lidt skæve hvidvine ind, fordi de er nemmere at slippe afsted med en skæve rødvin på en eller anden måde.
Fordi folk måske kender mindre til dem, eller hvad?
Ja, men du kan altid komme med en eller anden lang historie om, at det, du ved, det er en gammel mand, der går på en halv hektar på en bjergskråning et eller andet sted, og det er meget specielt, og det eneste, du glemmer at fortælle, at den koster 39,5 nede i Lidl, ikke? Men sidder du og nyder det lidt specielle, snarere end måske velsmagen, ikke? Men jeg synes generelt, at når jeg tager faktisk en vinmenu nogle gange, for jeg synes selvfølgelig også, det er lidt interessant, fordi sommelieren vil jo mange gange gerne sælge vinmenuen, fordi det er ligesom hans bidrag til festen et eller andet sted.
Ja.
Han har stået og sammensat det sammen med kokken, og givetvis brugt masser af tid på det, så nogle gange respekterer jeg det, også især hvis du ikke rigtig ved, hvad du kommer til at spise på sådan en menu, hvor du bare ved, du får 20 arter, men du aner ikke, hvad det er. Men der plejer altid at anmode om, at der bliver skåret en lille smule ned på hvidvinen, og skruet en lille smule op for rødvinen.
Og hvordan oplever du, at er det ikke noget problem? Eller?
Nej, jeg synes, det, altså, det skal det heller ikke være, fordi altså, en restaurant er der trods alt for kundens skyld. Der er ikke noget, der kan give mig røde knopper, som hvis man ikke kan få et eller andet, fordi de ikke synes, det er fint nok eller noget. Ikke? Så det synes jeg, som restaurant, man må respektere kundens ønsker, altså inden for rimelighedens grænser selvfølgelig.
Det får mig til at tænke på en af de eneste ting, jeg kan huske, jeg hørte om, hvor du kan vi sige, blandede dig i driften, det var med geranium, det var noget med, at du sagde, at hvis du skulle investere i restauranten, så skulle de lade være med at nægte og servere gin tonic. Er det rigtigt, eller er det en skrøn?
Det er faktisk rigtigt, fordi det havde de ikke rigtigt. Det var jo min yndlingsrestaurant, før jeg investerede i den også, så det er ikke sådan noget, nu købte jeg restauranten, og så er det min yndlings. Jeg har altid holdt meget af Garanium, synes det er en fremragende restaurant, fordi de var ikke så vilde med at servere cocktails og sådan noget før maden. Det var mere champagne og sådan noget. Jeg kan jo altså godt lide en gin tonic en gang imellem, så jeg kan ikke sige, at det var en total showstopper, men det var et høfligt forslag. Og så har de jo så lavet en meget, meget utræet gin tonic til gengæld med havtorn og fine isklumper, der bliver forberedt ved bordet, så det kan jo ikke være en helt ordinær gin tonic på geranium, men det er dog en gin tonic. Ja, det var den ene ting, og den anden ting var, at der var jo meget fokus på naturvine på geranium.
Det var der, jeg tror,
det er også fair nok, og det er der stadigvæk, men jeg foreslår høfligt igen, at vi også udvider med nogle af de store, mere traditionelle vine, og det tror jeg egentlig, de er glade for i dag også, at de har så stort og dybt et vinkort, som de har.
Ja, Jeg tror, det var med til at styrke fundamentet, at man netop ikke blev tvangsindlagt til at gå naturvinsvejen, som man har været på Noma. Så lad folk vælge, det synes jeg er det helt rigtige.
Ja, altså det synes jeg også. Altså det kan godt være, at man på de der meget, meget high-end restauranter, at det ligesom det bliver sådan lidt rockstjerne-status og take it or leave it, og sådan er det jo på nogle af de mere utrærede restauranter rundt omkring i verden, at det er bare sådan, det er, og hvis du ikke kan lide det, så kan du bare lade være med at komme, ikke? Og det synes jeg måske bliver lidt for arrogant, ikke? Og jeg synes i hvert fald, det er et alvorligt problem, uanset hvor god maden er, hvis de ikke har et vinkort, hvor du kan få noget interessant. Ja. Det er ingen nævnt, ingen glemt, men jeg synes, det er problematisk.
Jeg ved, du har jo spist på virkelig mange af de 3-stjernede. Har du oplevet det på nogle af dem i udlandet? Lad os tage udlandet, så vi ikke fornærmer nogen i Danmark.
Nej, men jeg tror også lidt, det har jo lidt at gøre med, at et virkelig tungt vinkort, det er jo dyrt. Ja. Fordi det binder en masse kapital. Altså, det er der selvfølgelig en masse restauranter, der ikke kan. Mm. Fordi det er jo ikke nødvendigvis en fremragende forretning at køre en top-restaurant. Så det er jo lidt noget, der kommer med den økonomiske formåen. Ikke? Mm. Så jeg har da også respekt for, at det kan spille ind, og derfor så må de vælge deres vin med omhuen. Jeg kan da huske sådan en som Diverso i Madrid, som er 3-stjernet dernede, og fremragende restaurant i øvrigt. Altså, da der kom derfor...
Sjov restaurant.
Ja, rigtig sjov. For 6-7-8 år siden, der havde de altså meget, meget begrænset vinkort. Ikke? Ja. Og nu var der for et par år siden, og der var det blevet betydeligt bedre. Men dengang havde de altså næsten ingenting, vil jeg sige. Og de havde 3 stjerner alligevel. Og Michelin siger jo også, at de kigger ikke på vinkortet, de kigger kun på maden. Mm. Og det kan man så diskutere visdommen i, fordi jeg synes også, det har en betydning, at du har gode vine. Ja. Men de siger jo udtrykkeligt, at det kun er maden, de kigger på. Men det var i hvert fald overraskende, at du havde faktisk ikke en eneste vin dengang, som jeg havde lyst til at drikke. No. Sådan for alvor, selvfølgelig. Det kan godt. Jeg altid tvinge en flaske vin ned, men der var ikke noget som helst, der sådan tænkte, det der, det kunne jeg godt tænke mig på. Ja. Så det er da et eksempel i hvert fald. Og så er der andre, som at den hedder den der nede i Le Bain du Mer, eller hvad fanden hedder, der nede i Sydfrankrig, lidt uden for Po. Der ligger en 3-stjerne dernede, der er kendt for, det er sådan kursted også, og de har sådan en meget speciel måde at tilberede maden på over åben ild, så det har altid ligesom sådan en røgsmag. Men et eller andet, jeg kan ikke lige huske, men der er et berømt restaurant. Ja. Og de havde til gengæld et vinkort, hvor de så har købt ind i årtier, og været meget, meget generøse med ikke ligesom at opjustere vinprisen i takt med, at den er eksploderet rundt omkring, så du faktisk stadigvæk dernede kan finde nogle fantastiske vine til mindre end du kan købe det ind til, når du sidder hjemme i huset. Ikke? Og det synes jeg, altså de har jo selvfølgelig deres markup, men de har ikke sådan slavisk markeret det op hver eneste gang, at det blev dyrere på verdensmarkedet, og vin er jo blevet rigtig dyr. Altså jeg synes, når du tager til London i dag, eller sådan noget, det er jo skamløst, hvad de tager for selv en flaske ordinær vin. Det er jo 6-7 gange op på indkøb, ikke? Så synes jeg, at måske det bliver lige stramt nok, ikke? Jeg vil sige, jeg har det problem med det, at jeg har en ret stor privat vinkælder også, og den har, så i den har jeg selvfølgelig de ting, jeg bedst kan lide af naturlige grunde. Ja. Så det er jo selvfølgelig også dem, jeg bedst kan lide, når jeg er på restaurant. Og hvis jeg ser der, at den koster 3-3,5 gange det, som jeg ved, når jeg er hjemme i overmorgen, så kan jeg sætte mig ned og drikke den samme flaske vin til en tredjedel eller en fjerdedel af prisen, så har jeg altså også svært ved at bruge rigtig mange penge på en flaske vin. Ikke? Så jeg går heller ikke fuldstændig overbord, når jeg er ude på restauranter, fordi det er simpelthen for åndssvagt, når du ved, at du har den hjemme, og så kan du sætte dig ned og drikke den på din terrasse igen for en fjerdedel af prisen inden for den næste uge, hvis du gerne vil have den. Ja.
En flaske Screaming Eagle, for eksempel.
Nå jo, men det er jo et godt eksempel. Den er jo dyr på en god dag, og den er dyr, når du køber den ind. Man kan diskutere, om den er pengene værd. Den er måske ikke sådan 10 gange bedre end en anden fremragende amerikansk vin, så der er jo noget kult i den, ikke? Ja. Men den koster jo rask væk 50-60.000 på restauranter, ikke?
For lidt siden ringede det på døren, og ind kom endnu en gang Jakob den Nergård. Han strålede som en lille sol. Så glad var han, for Lars havde bedt om vichyssoise, den klassiske franske kolde suppe, lavet på basis af kartofler og porre.
Jeg bliver så glad, når der er nogen, der har ønsket vichyssoise. Det er en magisk ret, som vi jo lærer, og som vi lærer at lave inde på kokkeskolen. Ja. Men tilbage i 90'erne, der arbejdede jeg for Bruno i Bruxelles. Mm-hmm. Og udover at han var ligesom den moderne af de kokke, der var på dengang, men så var han også meget dygtig til at holde fast i traditionerne. Og det, som jeg virkelig lærte af ham, det var netop at tage en klassiker og så også forny den. Ja. Men her har vi selvfølgelig holdt fast i, at en vichyssoise er en vichyssoise. Mm-hmm. Så... Men det, der var magisk med ham, det var, at noget, der er så enkelt, kan godt være svært. Så bare det at smage det til med salt og peber, er jo en videnskab i sig selv. Fordi hvor er grænsen? Og specielt også, når det er koldt. Så for mig var det fantastisk at se, hvordan vi kunne stå og smage det. Og vi smagte det op til 6 gange, før vi ramte det. Så elskede han at tilføre. Han vidste jo, at trøffel gik godt med kartoffel og porre. Så for ham, så var det, han elskede simpelthen at enten tage en smule, han kunne tage en smule trøffelsaft, han kunne også komme syltede trøfler. Men det er simpelthen derfor i dag, at vi er så heldige, fordi vi har både efterårstrøflen, som er på det sidste, altså faktisk den sidste del, hvor den piker nu i smag. Den bliver aldrig lige så god som den sorte og som den hvide trøffel, men som den er lige nu, så er den så flot. Så I har faktisk mulighed for nu at smage den med efterårstrøflen, hvor den er bedst. I får den også nu, hvor at vintertrøflen er startet, som stadig har alt den aroma, vi godt vil have. Men I kan simpelthen slutte af med den hvide trøffel. Så I simpelthen spiser vichyssoise med de 3 forskellige trøfler. Der er påløg, og der er masser af bacon.
Og skulle man blande dem med de friske trøfler? Eller?
Ja, det tror jeg.
Det var separat, eller hvad?
Jeg tror, han ville lade det være op til os.
Som i så meget andet her i livet, er der nok heller ikke nogen egentlig rigtig løsning. Det er sikkert mange varianter.
Så vichyssoise, vi taler kartofler, vi taler porre.
Ja.
Er den godkendt, eller hvad siger du til
det? Ja, nej, det er lækkert. Ja, men det er jo to utrolig simple råvarer, men de smager altså godt.
Er der ikke noget hønsefond eller noget i den?
Jeg tror, der er lidt hønsefond og noget fløde, selvfølgelig, en eller anden art.
Ja.
Men det, jeg tror faktisk aldrig, jeg har prøvet at lave det, så jeg er ikke sikker på, om jeg ved, hvordan man laver det.
Etteren, det var Alba efterår, var det rigtigt? Og toeren var?
Det var den hvide Alba, ikke?
Ja. Ja. Jeg synes, etteren har en meget, meget sådan saftig smag, ikke? Mm. Og jeg synes, toeren er lidt mere, den er nødagtig, ikke? Lidt som sådan en frisk hasselnød.
Det er en dejlig ret, der er mange, der ligesom tænker så, for det skal være varmt, ikke?
Men, ja.
Jeg har altså haft en svaghed for kolde supper.
Er det fra Spanien?
Også gazpacho selvfølgelig, ikke?
Ja.
Rød og grøn gazpacho og sådan noget. Det er lige da jeg boede i London i slut 80'erne, begyndelsen af 90'erne, der kom sådan en startup, som faktisk er gået rigtig godt. Jeg tror stadig, de eksisterer og gør det godt. Men de lavede supper på mælkekartoner, kvalitetssupper. Så du går ind i Tesco's eller Marks & Spencer's og købe de der. De havde sådan noget vichyssoise og gazpacho og kolde supper, som du kunne købe der.
Okay.
Og dem var jeg god kunde hos.
Men hvordan kan det være, at lige kolde supper, eller er det fordi, det er nemt? Eller?
Altså nede i Spanien er det jo rigtig rart på sådan en rigtig varm dag at få en iskold gazpacho. Ikke? Det er jo meget, meget for frisk. Jeg ved ikke rigtig, min yndlingscocktail, selvom det er meget sjældent, du får den. Det er faktisk det, der hedder en bullshot.
Nå, hvad er det?
Du tilbereder den fuldstændig som Bloody Mary.
Mhm.
Men i stedet for tomatjuice, så kommer du oksebouillon i den. Kold
okay.
Bouillon.
Ja.
Det er en fantastisk drink. Så
det er kold suppe, kraftig suppe med, ja, med vodka?
Ja.
Ja.
Ja, så pludselig som Bloody Mary, bare udskift tomatjuicen med oksebouillon. Mm. Det er en herredrik.
Det er jo nærmest et komplet måltid.
Ja, men det er rigtig...
Der er rigtig, proteiner i, og...
Det er rigtig pick me up, ja, hvis du har haft en hård aften. Ja. Du lige får lidt næring i kroppen også. Ja.
Jeg må sige, jeg kan godt forstå, at du er glad for vichyssoisen. Hvor er det dejligt med det her. Baconen, det må jeg sige, den vil jeg da stemme for.
Ja, den giver... tror jeg, jeg springer over.
Nå, det gør du.
Ja.
Okay, bliver den for voldsom, eller hvad?
Jeg synes, den er jo ret fed i forvejen, ikke?
Ja, ja, men det er jo vinter.
Hvis du også lige frem kommer bacon i, det tror jeg måske nok, ja.
Mm.
jeg lige springer over, så det kan du få.
Ja,
så spiser jeg dine østers.
Hvor meget fyld kommer du normalt i? Nu har jeg kommet rigtig meget i den her.
Jeg vil faktisk sige, jeg er ikke så vant til at komme det her fyld i. Det er ikke nødvendigt for min skyld, men jeg kan godt se, at det giver den noget ekstra på en eller anden måde, men umiddelbart ville jeg nok. Hvis jeg havde købt kartongen nede i Tesco, så tror jeg ikke, jeg ville købe nogle purløg også til, men de er så lækre, de her hvide albertrøffer.
Ja, og de gør virkelig noget ved suppen, ikke? De bringer den et andet sted hen.
Så kan jeg huske, at en af mine venner er jo ofte på sådan en hård kamp mod vægten. Så han har en tomatsuppekur, hvor du kun spiser tomatsuppe med lidt udvidet tomatsuppe med lidt flere grøntsager i, men kun spiser den i 8 dage.
Kommer der vodka i nogensinde?
Ikke lige det tilfælde, men det er ikke så godt for vægten. Mm. Men tomatsuppekuren, det virker.
Okay.
Det er lidt ensformigt, men ikke helt håbløst.
Nej. Så gør du det i en uge, siger du?
Ja, hvor længe du nu kan holde til det.
Ja.
Men den giver sådan en, altså hvis du kommer, der er så lidt gulerød og lidt andre grovere, grove grøntsager i, ikke? Men der er jo ikke mange kalorier i det, og det fylder. Mm. Det fylder godt, og det er jo det, der ligesom er hemmeligheden. Hvis bare man føler sig mæt, så er det jo ikke så svært. Man skal bare prøve at blive mæt uden for mange kalorier, ikke?
Mm-hmm.
Så
tager jeg lige lidt mere bacon for at blive mæt.
Du tager alt det bacon, du har lyst til. Mm. Vi kan finde en pose, hvis du vil have det sidste med hjem.
Ja, det ser jeg ikke nøjse. Du gættede du så godt før.
Ja, må jeg lige prøve en gang, lige smage den en gang til. Jeg ved ikke, at jeg synes, mit bedste bud ville være Spanien, synes jeg, men
det kan jeg godt forstå, men
ja, det er det ikke.
Nej.
Nu er det igen, så?
Du skulle være blevet i Napa.
Ah, okay, og den kender jeg endda, så det er ikke godt.
The Mascot 2018, den har jeg aldrig hørt om.
Den har jeg faktisk hjemme.
Nå.
Så det, men jeg har ikke den der smagshukommelse, som nogle mennesker har.
Nej. Men må det ikke også det et blend her med Cabernet og Malo?
Der er i hvert fald et eller andet end Cabernet, vil jeg mene.
Hvad koster sådan en?
Det kan jeg ikke huske. Mm. Men jeg vil gætte på, er det en anden vin for en af de...
Det var også det, jeg kiggede efter, men det lød det ikke til. Der stod bare, at den var bottled by The Mascot.
Jeg husker den som sådan en ikke billig, men heller ikke stjernedyr.
Nej.
Altså måske 1500 eller sådan noget.
Ja.
Men jeg tør ikke sige det. Men jeg ved, jeg har den hjemme, så der står ikke noget om kompositionen af druen.
Nej,
eller
ikke en pind.
Det er bare hemmeligt. Det kan vi jo godt, vi har den glimrende danske opfindelse ved viner.
Ja, jeg spørger Bart i stedet for. Tror du, vi skal svare på dansk eller på engelsk?
Hvis det er en god chatrobot, du har, så kan den jo svare på alle sprog.
Giv mig druesammensætningen på rødvinen The Mascot fra Napa Valley. Der er den jo. 95% Cabernet Sauvignon.
Og hvad er det sidste?
5% Petit Verdot.
Okay.
Det er yngre vinstokke. Det er Harlan Estate.
Okay. Altså, det er en sidevin til Harlan.
Ja. Så er de bare ikke skrevet det.
Okay.
Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg får lyst til at spise noget blæksprutte. Skal vi kalde den næste ret?
Ja, det skal jeg da. Jeg skal lige have lidt mere af den her suppe.
Ja. Ej, jeg har virkelig meget smag i den. Og det er sjovt, hvordan af porren og kartoflen. Man kan smage porrens det der grønne, lidt urtede, krydrede, jeg nær sagt Cabernet Franc-agtige, og så kartoflens rundhed, og så det, som vi tror er hønsebouillon, som lige løfter den op til et eller andet umami-præg.
Det er utroligt, at så simple virkemidler kan skabe noget så elegant, ikke?
Ja.
Og skal man heller ikke kæmpe sig af kartofler, de kan altså meget, ikke? Og den har også været, kan man sige, rimelig, rimelig vigtig i, kan man sige, overlevelsen af mange folkeslag, fordi den er så relativt nem at producere i meget store mængder, ikke? Så den skylder vi meget tak.
Ja.
Men det er jo faktisk utroligt, hvor meget den kan i forskellige sammenhænge, ikke?
Mm-hmm. Trøflen passer også. Især den syltede, fordi den også har lidt det samme jordede præg.
Lige croutoner, dem bemærker jeg, at du heller ikke kom ind. Det er ikke
Nå, jeg prøvede dem lige før,
det er ikke men det blev... Af, så det
men jeg, så er der bedre plads til at komme bacon i, hvis man ikke kommer croutoner i.
Det er også, det vil de også gerne have, at man smider gazpacho, ikke? Men,
bacon?
Nej, ikke bacon.
Nej, croutoner.
Ja, det er man helt salig efter sådan en lækker vichyssoise. Jeg tager lige en lille rygepause. Ja, det er jo de der, det er jo ikke rigtig snus, det er de her nikotinpakker.
Hvornår er du holdt op med at ryge?
For 12-13 år siden, tror jeg.
Ja.
Så.
Og så er du så blevet på?
Nej, det er faktisk en dårlig vane, der er opstået her de sidste par år.
Nå.
Men det er egentlig ikke, fordi jeg savner cigaretter, men det er mere, fordi jeg holder de her slankekure.
Mm-hmm.
Implicit i dem er jo, at man ikke kan drikke heller, så giver det ikke så meget mening at have en slankekure.
Nej.
Så bliver livet altså lidt kedeligt, når man hverken ryger eller drikker.
Ja.
Og der har jeg så fundet ud af, at de her nikotinposer, de giver sådan en lille boss.
Nå.
Og jeg må på det kraftigste anbefale, at man ikke prøver det og ikke gør det, fordi de er uhyggeligt afhængighedsdannende.
Nå.
Så meget værre end cigaretter, synes
jeg. Nå.
Så lad endelig være med at prøve dem.
Ja. Hvad med, hvad hedder det, vape?
Jamen, jeg savner ikke røgen. Altså, jeg savner faktisk overhovedet ikke at ryge, så det har intet med det at gøre. Det er bare en sideløbende dårlig vane, der... Altså, det gjorde jeg i lang tid selvfølgelig, men efter 12 år eller sådan noget, så savner jeg faktisk ikke.
Nej.
Jeg er ikke noget måde, at andre gør det inden på rimelighedens grænse, men jeg er ikke blevet sådan religiøs i, at jeg har røget så meget og generet så mange mennesker med min røg i årens løb, så synes jeg ikke, at jeg kan tillade mig at være newborn Christian her, men jeg er helst fri for sådan et helt vildt tilrøget lokale, men... Men jeg kan godt lide at dufte til en cigar eller en vandpibe eller sådan noget. Det synes jeg egentlig er meget charmerende, men jeg har ikke, selv lyst til at ryge direkte.
Nej.
Heller ikke, når jeg får lidt at drikke, som jo i gamle dage var, der folk altid falder i vand.
Ja, det synes jeg. Det var svært i de første år efter det. Så var det altid det, der var risikoen, ikke? Når man havde fået noget at drikke.
Det synes jeg ikke. Det er jeg over. Men det her til gengæld. Altså selv da jeg røg rigtig meget, og det gjorde jeg vitterlig i mange år, altså 2-3 pakker om dagen, ikke? Der har jeg aldrig begyndt at ryge, før jeg ligesom var kommet på arbejde, og havde sat mig ned den første kop kaffe, og det er selvfølgelig også rigeligt tidligt, men de her sataner her, det er jo det første, du tænker på, når du vågner.
Nå.
Ja, og det har jeg altså aldrig gjort med cigaretter.
Nej, okay.
Så jeg kan ikke anbefale andet, at man holder så langt væk fra dem. Men jeg vil sige, at holde op med at ryge, det var en af mine bedre beslutninger, fordi det jeg synes også, det påvirker også ens smagsløg og sådan noget. Ja, så det var jeg glad for, at det endelig lykkedes efter et par tilløb.
Nu vil jeg prøve at se, hvad der er i den tredje.
Ja. Det er dejligt. Det har sådan en interessant konsistensblik.
Ja, den er jo meget mør, ikke? Egentlig så meget umami, at jeg tror, at den første, altså rødvin, Hyde Villain, faktisk kunne passe. Selvom jeg har lavet lidt sjov med det. Det gør den da.
Ja.
Er det ikke også ristet lidt?
Det er fordi, der er chili i også, ikke?
Ja.
Ellers ville det jo nok ikke være en klassisk rødvinsret.
Nej.
Igen, god rødvin og god mad, det behøver ikke nødvendigvis at være afstemt.
Nej.
Det er jo, at jeg tager det der Wegovy-show i øjeblikket.
Semaglutid.
Ja, og det dæmper jo ens appetit.
Mm-hmm.
Og det virker sådan set fint, fordi man bliver simpelthen bare mæt hurtigere. Ikke?
Så, okay.
Og man savner ikke noget, bare man er mæt. Men det er svært at spise særlig meget.
Så du er mæt allerede efter...
Særlig at være der.
Efter foråret. Jeg
kommer ret mere. Så.
Ja. Nå, men så må vi hellere spare på din appetit.
Mm.
Okay, det er nyt, fordi jeg synes, du plejer at tage meget godt fra.
Jamen, det er det jo. Og det forhindrer det der, det gode, altså.
Mm-hmm.
Det virker altså meget godt. Jeg kender en del velbyggede mænd, som har været på den, og det samtlige af dem har gode oplevelser med det.
Ja, ja, okay. Så hvor længe har du gjort det?
Nogle måneder. Mm. Altså, det er jo ikke, jeg har tabt ret meget vægt i år, men det har sådan været på den hårde måde med faste og sådan noget, som er min måde at gøre det på.
Mm.
Men problemet det er jo, at du har det med at komme meget hurtigt tilbage igen. Så jeg vil sige, det er mere, at det holder mig nede.
Ja.
Og så tager jeg lige et par ekstra kilo en gang imellem med en koncentreret faste. Og så er det vigtige selvfølgelig, at det ikke bare kommer igen de næste 4 uger. Ikke?
Ja.
Og det virker det til at virke. Jeg synes egentlig ikke, at jeg så taber mig så meget af selve Wegovyen, men imens tager jeg ikke på igen.
Ja, okay.
Men jeg har en del venner faktisk, der har tabt pæne mængder af kilo med det, så det virker.
Det lyder lidt som, når en narkoman fortæller om metadon, at de tager det, de får ikke rushet fra heroinen, men de fjerner abstinensen.
Det er bare sammenligning, men der kan sikkert være noget om.
Ja.
Men ja, det er rigtigt. Altså, ja. Jeg var med i det der junk food projekt, som er vores hjemløse projekt, og kan man sige, grunden til det blev lagt ved, at er jeg sammen med hende, gadejuristen Nana Godfredsen, der sidder i Folketinget for Moderaterne i dag.
Ja.
At hun jo havde det der, hvor hun hjalp hjemløse ude på Vesterbro især. Og der lavede vi sammen et par radioudsendelser sammen med DR1, tror jeg det var. DR1. Og i den forbindelse interviewede vi så også nogle af de her, blandt andet folk, der havde været heroin addicts i 20, 30, 40 år. Men som jo egentlig syntes at leve sådan et relativt normalt liv, så længe de fik det der metadon. Ikke? Ja. Så holdt de det fuldstændig i ave. Ja. Så det er jo meget positivt, at du faktisk kan leve et nogenlunde normalt liv, selvom du har været heroinafhængig i 30-40 år.
Men hvordan går det med junk food?
Det går faktisk rigtig godt. Det kører meget stabilt, og Mærskfonden har lige givet en donation til, at vi kan bygge et større køkken og sådan noget, så vi kan opskalere.
Ja, for det var i Alkemist lokaler, det startede.
Ja, helt i starten. Ja. Det var fordi det var under pandemien, hvor vi, kan man sige, ikke havde andet at lave. Men nu er vi jo nede på den der H17, nede i Kødbyen. Så fikse rummets bygning, der har vi et køkken, og det er fint nok, men det er bare ikke særlig stort, så der kan vi ikke rigtig komme over sådan 300-400 måltider om dagen.
Ja.
Men nu får vi så et rigtig fint køkken, hvor vi har betydeligt mere kapacitet, så kan vi dels dække en større del af behovet i København, og så håber vi også at strække det lidt ud til et par af de andre store byer i Danmark, hvor du har lignende udfordringer, dog på mindre skala selvfølgelig. Ikke?
Kommer de så og henter maden nede ved, i Kødbyen?
Det kan de gøre, men det primære er at levere det ud til 10-12 væresteder og sådan noget som mændenes hjem og nogle forskellige steder, hvor de så får en 30-40 personer hver dag, og så kommer folk og henter det på de steder. Ikke? Fordi en del af opgaven er jo faktisk at få det ud til folk og finde de folk, der har behov for det.
Fordi de rejser ikke efter et måltid, det er klart.
Altså, nogle af dem er jo selvfølgelig rimelig withered på en eller anden måde, men nogle af dem har det jo med at glemme det der med at spise, og de har andre prioriteter, og de jager rundt efter penge til eller fix eller et eller andet, så det er meget rart ikke, at det ikke kræver for stor en indsats, at de skal gå hen og huske at spise, ikke? For det er jo virkelig det, der er problemet mange gange, at de simpelthen glemmer det, og måske ikke lægger mærke til, hvor sultne de er, og man kroppen lægger mærke til det, ikke? Så får du et højere aggressionsniveau og selvfølgelig dårlig ernæring, så siger sig selv.
Ja,
men så på mange måder så er det dels at lave maden, det er selvfølgelig en udfordring, både med faciliteter og råvarer og sådan noget, men faktisk også det at få distributionen ud. Ikke? Men det kører meget stabilt, og vi laver de der 300-400 måltider hver dag og 365 dage om året. Ikke?
Så hvad er det så for en type mad?
Det er faktisk meget sådan noget god, solid dansk mad. Fordi der er mange af de her folk, der er glade for et eller andet, der minder dem om deres barndom, eller bedre tider. Så det er faktisk meget kartoffelmos og krebinetter og frikadeller og sådan nogle ting. Ikke? Også fordi, at mange en side effekt af stofmisbrug er jo dårlige tænder, så der er grænser for, hvor svært det må være tykke og sådan noget. Ikke?
Okay.
Så det skal helst være sådan nogle relativt nemt tilgængelige ting. Og vi hører i hvert fald, at mange af dem sådan, det lavede min mor også til mig, og så får man sådan en behagelig erindring om en gang, hvor det var bedre. Ikke? Så det, jeg synes det. Også det, at nogle af dem på de der steder spiser sammen, så de får måske en lille social oplevelse, som de ellers ikke ville have fået. Ikke? Men der er mange fine mennesker, der bakker op omkring det og støtter projektet, og sådan, vi har en rimelig stabil økonomi bagved det, og fordi det er også vigtigt, at det er stabilt, hvis du engang har vendet dig til, at der er altså måltid til dig. Hvis du sørger for at være der på cirka det tidspunkt, så er det en meget stor skuffelse, hvis det ikke er der. Så stabiliteten skal gerne være der, ikke?
Ja, og stabiliteten skal også være der i vinsmagningen, ved at åbne flaske nummer 3. Nu har du scoret 50% rigtigt indtil nu.
Ja.
Det er jo ikke dårligt. Men jeg kan virkelig godt forstå, hvorfor du sagde Spanien med den der.
Det irriterer mig lidt, fordi det er som sagt en vin, jeg kender. Så, men altså, ja, der er mange vine derude, ikke? Så,
ja. Den får mig til at tænke på Peter Sisseks PSI, den vi smagte der. Altså på det der, hvor du siger Spanien og krydder og sådan.
Ja, jeg synes, den havde en ret spansk karakter, men ikke spansk nok åbenbart.
Nej.
Jeg vil sige, du har da ramt min smag meget godt i hvert fald.
Nå, det var godt. Der er lidt mindre sødme her, ikke?
Jo.
Lidt mere bitterstof.
Jeg skal passe på ikke at blive stædig, men den kunne også godt være spansk, men måske ikke på helt samme måde.
Men altså, man kan jo på pokker finde så mange stilarter, ikke? Altså, så det der at skyde sig ind på et land, det er svært. Men den er på en måde mere streng, den her vin, ikke?
Jo.
Mere.
Lidt stram inden på en eller
anden måde. Ja, ja. Jeg tror, den forlanger noget brød.
Hvis jeg begynder at spise brød også, så går det helt galt.
Nå.
Med appetitten.
Nå, ja.
Det er godt brød, de har. Så.
Ja.
Endelig ikke holde dig tilbage. De der baguetter smager ret godt. Nu frister det, så må jeg selv tage et lille stykke.
Nu får jeg helt dårlig samvittighed over at lede dig i på afvej.
Det skal jeg ikke være nervøs for. Det klarer jeg fint selv.
Vi er ikke på afveje, men vi er ved vejs ende for første afsnit af samtalen med Lars Seier. En samtale, der fortsætter, hvor vi slutter nu. Tak for, at du lyttede med, og på genhør.